მოგესალმებით ბატონებო, მოდით საუბარი დავიწყოთ თემით, რომელიც ჯერ ისევ ცხელია, ასე ვთქვათ. რით შეიძლება ავხსნათ პრეზიდენტის ინიციატივა შეხვდეს ოპოზიციის მხოლოდ ერთ ლიდერს, მაშინ როდესაც ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც ბოლო დღეების მანძილზე არაერთხელ გამოთქვამდნენ სურვილს შეხვედროდნენ პრეზიდენტ სააკაშვილს. და აქვე რატომ შეარჩია პრეზიდენტმა მაინც და მაინც გაჩეჩილაძე? ბატონ გოგი, თქვენ დავიწყოთ.
დავიწყოთ. ის რომ პრეზიდენტმა უარი თქვა შეხვედროდა ოპოზიციის ლიდერებს როგორც ჯგუფს, მეტყველებს იმაზე, რომ მზად არ აქვს ის წინადადებები, აი რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს ოპოზიციის სპექტრისთვის უკვე მისაღები და საკმარისი იმისათვის, რომ თქვან, რომ აი დიალოგის პროცესი, მოლაპარაკების პროცესი წინ მიდის და რაღაცაზე ვთანხმდებით. ეს იყო ჯერ ის მდგომარეობა, როდესაც ხელისუფლება თვლის, რომ ეკარგება უკვე მუხტი ამ საპროტესტო აქციებს და აი ამის ფონზე არის მაინც და მაინც ბევრის დადება მაგიდაზე ახლა და მაინც და მაინც ახლა ისეთი წინ წასული რაღაც წინადადებათა პაკეტის შექმნა.
და რატომ გაჩეჩილაძე?
კი ბატონო, აბა თქვენ.
მაგას მეგონი ახსნა მაქვს ამისთვის. ჯერთი იგი ლიდერია, ალბათ ერთ-ერთი ისეთ სერიოზული ლიდერია თავისთავად. მეორე სააკაშვილის მიუღებელია ძალიან ბურჯანდის ფიგურა მაგალითად, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ლიდერია და დგას ამ აქციების უკან. და რაც შეეხება მაგალითად ალასანიას, ალასანია აშკარაა, რომ აზრის იმდენი ხარაჯერი არ აყავს არც ხალხში და არც ჩინ და ოპოზიციაში, როგორც გაჩეჩილაძეს. ამ გაჩეჩილაძე ყველაზე უფრო ისეთ ფიგურაა. ყველაფერზე უფრო მისაღები რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ სააკაშვილი ძალიან კარგად იცნობს და სააკაშვილი მას კარგად იცნობს. ანუ ეს რამდენიმე მომენტი ალბათ საბოლოოში ითამაშა ეს როლი და სწორედ მასე გაკეთა არჩევანი და ეხლა თქო უნდა გაისმოში შეფასებები, რომ ღალატია, რატომ წავიდა და ამ შემდეგ, მაგრამ მე ცუცამაში ვერაფერს ვერ ხედავ, ჯერთი რომ ალბათ შეიძლება თმათ ერთმანეთთან ჩუმოთ შეხვედრა მოეწყოთ, რომ ეს ვერ გაიგო ვერავის, მაგრამ ეს შეხვედრა გახმაურდა, ძალიან კარგია რა და დასამალი არ არც ეთქვარეს, არაფერი არ აქვს. რა მოხდება ახლა ბატონო გოგიმ რაც თქვა, რომ ოპოზიცია ახლა თავს გრძნობს შედარებით სუსტი ოპოზიციაა, ხელისუფლება ძლიერი და მეტო ხელისუფლება მოდის რაღაც მოლაპარაკებაზე. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები და მე ერთ რამეს შეშოფ, რომ ისე და ისე ხო არ მოხდება ისე, რომ ხელისუფლება აჯობებს ოპოზიციას, კიდევ ერთ ტაქტიკურ გამარჯვებას მიაღწევს და ამის გამო კიდევ ერთხელ მოდუნდება და ვარსიტყვის იმ რეფორმებს, რომ ქვეყანას მართლაც ჭირდება. აი ძალიან ცუდია. თუ ეს მართლა ისე მოხდება.
პრეზიდენტის ინიციატივა შეხვედროდა ოპოზიციის ლიდერს. ბევრმა დაუკავშირა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტს თბილისში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია გათვლილი იყოს ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის შთაბეჭდილებაზე? ბატონ გოგი.
როგორც ჩანს, ეს დაკავშირება მართლა ლოგიკურია. როგორც ჩანს, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი თბილისში ზუსტად ეს ექმნის აი იმ გააქტიურებას იმ საერთაშორისო ფონისა საქართველოს მიმართ, აი რომელშიც უფრო ეფექტურად გამოჩდება პრეზიდენტის ინიციატივა შეხვდეს ოპოზიციის ლიდერს, თან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერს.
თუმცა ალბათ ჯოვდომისთვის სანამ ჩამოვიდა გორდონი, ორი დღე ადრე შეხვედრილი იყო, ეთქვა რომ აი შეხვდი უკვე და პრობლემა საქართველოს დემოკრატიაში არაფერი არ არის, თანაშრომ ოპოზიციასთან დიალოგზე მედივარ. აი ჩამოსვლის დღეს რო შეხვდა, ეს არ იყოს უფროსი თავისუფლებას ტოვებს, რომ ჩამოვიდა უფროსი და აიქვე წავიდა მოიწვია შეაჩილა შეზახვედრით. რაც ეხება იმას, სააკაშვილი წაუგებელ თამაშს თამაშობს, ეს იმდენად სააკაშვილის დამსახურება არის, ამდენად ოპოზიციის, რომელსაც თავიდანვე თავისშავე ჩაიყენა ძალიან რთულ მდგომარეობაში და აყენა ერთი კატეგორიული მოთხოვნა, სააკაშვილი გაადგეს მოთხოვნა არ სრულდება, ოპოზიცია ახლა ელემენტულად უკან ვერიხევს ეძებს უკან დასახვევს გზებს. მაგრამ
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეკარგება საპროტესტო აქციებს მუხტი?
რა თქმა უნდა ეკარგება. ანუ ელემენტულად ახლა ხალხი დაიღლება. მე არ გამორიცხავ, რომ გამორიცხავ კი არა, ალბათ თუ არ მოგვარდა რაღაც პრობლემები შემოდგომაზე, გამოა უფრო დიდი ტალღა ალბათ ქუჩაში. საფხულში ტალღა კიდე უფრო ჩასხრება, საფხულია. არაქტიური პერიოდია მოსახლეობა. ხალხი მაინც ისვენებს, გადაღლილია ძალიან ცხელა და შემდეგ. საქართველოში ყველაზე უფრო კარგი პერიოდი მიტინგებისთვის არის, როგორც წესი შემოდგომა. და ოპოზიციის არა, უფრო შემოდგომა. შემოდგომაზე შედეგები არის ხოლმე, შემოდგომაზე რევოლუციები ხდება, ყველაზე შემოდგომაზე. მე ძალიან გამიკვირდა ამიტომ, რატო იჩქარ ოპოზიციამ და ააგორა ეს ყველაფერი გაზაფხულზე.
გაჩეჩილაძემ შავნაბადის რეზიდენციიდან გამოსვლის შემდეგ თქვა, რომ უფრო უნდა გამწავდეს ბრძოლა, ჩვენ უფრო რადიკალურ მეთოდებს უნდა მივმართოთ. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოსი სიტუაცია დღეს არის უფრო რთული, ვიდრე ეს იყო გუშინ წინ?
მე არ მგონი ამერთალი გიტრა, რადგანაც ხალხი დაღლილია, იმედგაცრუებულია და ახალი ტალღის ეხლა უფრო გაუჭირდებათ ტალღის აგურება. ნუ არ ვიცი, ეხლა მათ უნდა მოიფიქრონ რა უნდა ქნან შემოდგომამდე ელემენტარულად.
არასამთავრობო სექტორის მიერ არჩეულმა 15-კაციანმა ნდობის ჯგუფმა სამშაბათს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჯგუფის წევრები აცნობიერებენ ქვეყანაში არსებული დაპირისპირების სიმწავეს და მიზნად ისახავენ ხელი შეუწყონ მოლაპარაკებების პროცესს, შექმნან ნდობის მინიმალური საფუძვლები, რაც დაეხმარება არსებული პოლიტიკური კრიზისის დაძლევას, ქვეყანაში ატმოსფეროს გაჯანსაღებას. ეს განცხადება წინ უსწრებდა სააკაშვილისა და გაჩეჩილაძის შეხვედრას. აი ბატონო გოგი, თქვენ მინდა კითხოთ, როგორც ამ ნდობის ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, განცხადებაში ნახსენებია მოლაპარაკებათა პროცესი. გულისხმობს თუ არა ეს პროცესი იმ ტიპის შეხვედრებსაც, რაც გუშინ შავნაბადის რეზიდენციაში გაიმართა, თუ თქვა სხვაგვარია თქვენს მიერ შეთავაზებული ფორმატი?
არა, ეს ნამდვილად ჩვენი შეთავაზებული ფორმატი არ არის. ჩვენ გულისხმობდით უფრო ფართო მასშტაბიან და უფრო გახსნილ პროცესს. ანუ რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს მოლაპარაკების პროცესი ისეთი შეხვედრები, რომელიც დახურულ კარს მოითხოვს. მაგრამ მოლაპარაკების პროცესი როგორც ასეთი ზოგადად უნდა ხდებოდეს ჯგუფურად და უნდა ხდებოდეს ინფორმაციის რაღაცა მიწოდებით საზოგადოებისთვის და პრესისთვის. სადაც აი პრაქტიკულად ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც რაღაც ესე თავით თლიანად თავიანთ მომხრეების მანდატით მოქმედებს. გარდა ამისა, თვითონ შეხვედრა საქმიანი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სააკაშვილი იქნება ამ შეხვედრაზე თავის უახლოეს გადაწყვეტების მიმღებებთან ერთად და ოპოზიციიდან იქნება ის ძირითადი სპექტრი, რომელიც ეხლა არიან ოპოზიციის ლიდერები. ვიწრო ჯგუფი, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები ჯგუფი ორივე მხრიდან უნდა შეხვდეს ერთმანეთს.
რაზე უნდა ისაუბრონ?
რაზე უნდა ისაუბრონ? აი ჩვენი ხედვით არა, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ შეერჩევენ ამ საკითხებს, მაგრამ ჩვენი ხედვით და ჩვენ წინადადებით უნდა მოხდეს იმ საკითხებზე ლაპარაკი, რომელიც უშუალოდ კრიზისიდან გამოსვლას ჩვენ ამაში დაგვეხმარება. ანუ კრიზისიდან გამოსვლაში მე ვგულისხმობ იმას, რომ შეიქმნას ისეთი მყარი საფუძველი სისტემური ცვლილებების შედეგად, რომლის შემდეგ უკვე მდგრადი განვითარება შეიძლება გქონდეს პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში.
ჩაიკითხებით, ოპოზიციაში და ხელისუფლებაში ბევრი ეს ადამიანები, ვინც იცის, რა ცვლილება ჭირდება საქართველოს, როგორ გონიათ?
იცით რა არის? მე მგონია, არის ასეთი ხალხი.
თქვენ არ გონიათ, ბატონ თორნიკე, რომ არის ასეთი ხალხი?
მე მგონია, ოპოზიციას და ხელისუფლებას ორივე პოლიტიკოსებს ჭირდებათ ძალიან სერიოზულად მოშველება, ესე თქვა, არასაპოლიტიკოსების ფიქრობს, რომ ოპოზიცია ჩვენ მაინც ვაჯობებთ და მნიშვნელობა აქვს, რაც არ უნდა ქნან, ესენი ესე თქო თავისთავად ჩარიცხავენ, ცნობილი ტერმინი ვიხმაროთ. და ორივე მხარეს არის ჯგუფი, ვინც აფერხებს აშკარად კონსტრუქციულ ლაპარაკს და ქვეყანაზე, ქვეყნის მომავალზე, ესე თქო, ზრუნვას აფერხებს.
მაგრამ მე ძალიან მაშფოთებს ხელისუფლებაში ისეთი ადამიანების არსებობა და გადაწყვეტილების ძირითად მიმღებებში ისეთი ხალხის არსებობა, ვინც თვლის, რომ აი არ დათმობა ათ დემონსტრირება იმისა, რომ არცერთი მიმართულებით შეგვიძლია არცერთი ნაბიჯი ჩვენ არ გადავდგათ და მაინც ესე იგი ჩვენ მოწინააღმდეგებს დავამარცხებთ. ეს არის საშინელი, ეს არის კატასტროფული დამოკიდებულება თვითონ საკითხისადმი. ვინაიდან ეს არის საკითხი, რომელიც გამოგონილია ოპოზიციის მიერ. ეს არის საკითხი რეალური, რომელიც ესე იგი ქვეყანამ უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ გამოვიდეს არამხოლოდ ამ კრიზისიდან, არამედ საერთოდ ესე იგი დაანახოს თესოფლიოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია თვითმართველობა, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვითარება.
რომ გამონახოთ სოფლიოს და პირველ რიგში, თქმა უნდა, დასავლეთს და ევროპას, რომ ჯერ კიდევ არ უნდა ჩაიქმნიო მათ ხელი საქართველოს. საქართველოს აქვს შანსი რომ ეხლა რომ დაანახოს მათ, რომ საქართველო შეიძლება გახდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. თუ ეხლა ამ კრიზისიდან გამოვალ ღირსეულად, ღირსეულად გულისხმობ იმას კი, რომ ხალხი დაიღლევა წავა სახლებში, ეს არ უშველი საქმე, რადგან ხალხი მეორე ალბათ ისევ გამოვა ქუჩებში.
ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის შეთავაზებული 5-პუნქტიანი გეგმა, რომლის პირველ პუნქტს წარმოადგენს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა და სადაც არღებულობს მონაწილეობას არასაპარლამენტო ოპოზიცია და არსებობს პირიქით ასევე ოპოზიციის მიერ ხელისუფლებისთვის შეთავაზებული 6-პუნქტიანი გეგმა, რომლის პირველ პუნქტს უმთავრეს მოთხოვნას წარმოადგენს პრეზიდენტის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა. მაგრამ აი მაგალითად ალიანსმა საქართველოსთვის თქვა, რომ დანარჩენ პუნქტებზე შეიძლება საუბარი თქვათ ამ პუნქტის გვერდისავლი თუ ამაზე შეთანხმება ამ ეტაპზე შეუძლებელია, მოდით ვისაუბროთ დანარჩენ მოთხოვნებზე. მაგრამ მაი ხელისუფლების მხრიდან არ იყო გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით და არის გაჩერებული პროცესი. ვინ უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი და რა შეიძლება იყოს ეს ნაბიჯი, ბატონო გოგი?
უპირველეს ყოვლისა, თუ შეავადარეთ ეს წინადადებათა პაკეტი ორივე მხრიდან, რაც არსებობს, 5-ფუნქტიანი და 6-ფუნქტიანი, თქვენ რაც ახსენეთ, ნუ მე ვიტყოდი, რომ ოპოზიცია უნდა დათანხმდეს ისეთ პროცესს, რომლის შედეგად მოხდება სისტემური ცვლილებები ქვეყანაში, რომელიც ქვეყანაში მართველობის მოდელს შეცვლის. ანუ ამის გარეშე მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ოპოზიციის რომელიმე სერიოზულმა ჯგუფმა, რომ თქვათ, ესე იგი, აი თქვას, რომ მე აი ვთანხმდები რაღაც პუნქტებს. ეს პუნქტები უნდა იყოს ჯამში იმის მომასწავლებელი, რომ ჩვენთან იცვლება აი ის მოდელი, რომლის გამო ჩვენ ჩავარდეთ კრიზისში.
ანუ ოპოზიცია უნდა ჩაებას საკონსტიტუციო ცვლილებებს მომუშავე ჯგუფში.
კი ბატონო, უნდა ჩაებას იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებები არის რეალური და თუ ის მოგცემს ჩვენ შედეგად აი ამ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის შეცვლას საპარლამენტო რესპუბლიკით ან რაღაცა სხვა, თქვათ, ესე იგი, ისეთი მოდელით, რომელიც გამოგვიყვანს ამ მუდმივ კრიტიკულ მდგომარეობაში.
ამჟამად არსებული განკარგულების პროექტი, რომელსაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი, ეს იძლევა ამის საშუალებას.
იქ არის კოტები, მაგრამ კოტების გარდა არსებობს კიდევ გავლენის რაღაც გარკვეული ბერკეტები. უკვე განიხილება და მე მგონი აი ამ იმ გავლენის ბერკეტების გამო, რომელიც კოტებში არ შედის, მაგრამ კოტების მიუხედავად მაინც გავლენას მოახდენს გადაწყვეტილებაზე, აი ამის გამო მე მგონი თავს იკავებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი.
მაგრამ თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს იქნებოდა პირველი ნაბიჯი ამ კომისიაში ჩართვა, ვთქვათ, შესაბამისი გარემო რომ იყოს?
კი ბატონო.
და ეს იქნებოდა კრიზისის დაძლევის ერთ-ერთი ყველაზე ისე აქტიური გზა. ბატონ თორნიკე, თქვენც მითხარით გამოსავალზე და დავასრულოთ გადაცემა.
პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეცვალოს რაღაცეები თვითონ და რაც ეხება ოპოზიციას, მან უნდა გააცნობიეროს, რომ მოწონს მას ეს თუ არ მოწონს. საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე ახლა მიმდინარეობს საკაშვილის ხელისუფლება. კიდევ ერთი რევოლუცია ამ ქვეყანას საბოლოოდ დაანგრევს. ეს უნდა გაიაზროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ვისაც ძალა აქვს, იმან უნდა დათმოს ხელისუფლების გულისხმო, კეთილდება გამოიჩინოს და გონიერება გამოიჩინოს, რადგან ადრედუგიან აქედან უნდა წავიდეს ამ ქვეყნიდან და მე ელემენტალურ ქვეყანაში ნორმალურად ცხოვრება უნდა შეეძლოს, პოლიტიკაში დაბრუნება უნდა შეეძლოს მე რაღაც მომენტში და
რა უნდა დათმოს, ბატონ თორნიკე?
რეფორმები აუცილებლად. რეფორმები. საპარლამენტო რესპუბლიკის კი რეფორმები, ჩემი აზრით. ეხლა რო წავიდეს ხელისუფლება თვითონ რეფორმებზე, ეს კი მაგ ძალიან კარგი ჟესტი. ანუ იმდუ კი არ მივდიო რომ ეხჯინე ოპოზიციის, მათ ვერაფერი ვერ დამიშავებს, გადაიარა მუხტმა. მაინც ვაკეთებ ამას. ჩემი ძალის დემონსტრება კეთილნები, ძალიან კარგი იქნება. სასამართლოს დაიწყოს მართლა სერიოზული ფიქრი და თუ მოინდომებს სააკაშვილი ძალიან მალე გააკეთებს ამას, რადგანაც შეუძლია მალე გააკეთოს ყველაფერი.